สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับการลงคะแนนให้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับเมลานีทรัมป์ภรรยาของโดนัลด์ทรัมป์กล่าวขึ้นปราศัยที่การประชุมในรัฐโอไฮโอซึ่งมีบางตอนนั้นมีข้อความเหมือนคำปราศัย8ปีก่อนของนางมิเชลโอบามารัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ปฏิเสธการเสนอจากกรุงปักกิ่งให้มีการเจรจากันเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้อดีตประธานาธิบดีมูชาราฟของปากีสถานถูกศาลสั่งยึดทรัพย์นะครับนอกจากนั้นช่วงท้ายรายการเรามีรายงานเกี่ยวกับการแต่งตัวเหมือนตัวละครในหนังสือการ์ตูนที่กำลังได้รับความนิยมในสหรัฐช่วงท้ายรายการครับกลับที่การประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่เมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอดำเนินมาเป็นวันที่2แล้วนะครับซึ่งเป็นที่ทราบแล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้คะแนนเดเลเกตเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันอย่างเป็นทางการหลังจากที่ตัวแทนจากพรรคต่างๆขานชื่อและคะแนนซึ่งทำให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นได้รับการรวบรวมคะแนนเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเดือนพฤศจิกายนนี้ตามคาดนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อคืนวานนะครับมีข่าวที่เกิดขึ้นและกบข่าวช่วงเช้าจากการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันก็คือการกล่าวปราศัยของนางเมลาเนียทรัมป์ภรรยาของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้พูดถึงค่านิยมและความเชื่อของเธอที่เรียนรู้มาจากครอบครัวเรื่องการตั้งใจทำงานและฝันให้ไกลนะครับแต่ปรากฏว่านักข่าวเทียบบทปราศัยของเมลาเนียกับของนางมิเชลโอบามาเมื่อ8ปีก่อนที่มีความคล้ายกันนะครับเพราะว่าหากดูแบบคำต่อคำแล้วมีบางส่วนที่เหมือนกันเลยนะครับจนกลายเป็นกระแสข่าวที่พูดถึงอย่างกว้างขวางครับทั้งนี้คณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าเมลาเนียนั้นไม่ได้ลอกคำพูดของนางมิเชลโอบามาเมื่อ8ปีก่อนเมื่อครั้งที่นางมิเชลโอบามาขึ้นปราศัยสนับสนุนบารักโอบามาในครั้งที่สมัครเป็นตัวแทนชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับสำหรับกำหนดการของการประชุมพรรครีพับลิกันในวันอังคารลูกชายและลูกสาวของโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์จูเนียร์และทิฟฟานี่จะขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงนะครับพร้อมด้วยสมาชิกคนอื่นๆของพรรคที่เป็นที่รู้จักเช่นประธานสภาผู้แทนราษฎรพอลไรอันและผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้รวมไปถึงศัลยแพทย์เกษียณอายุนะครับเบนคาร์สันที่เคยขับเคี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์ในการเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันช่วงการเลือกตั้งขั้นต้นครับครับและที่การประชุมใหญ่ที่นครคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอนั้นมีการเปิดเผยนโยบายของพรรคในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีออกมาแล้วนะครับนโยบายที่ว่านี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลโดยตรงของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้เป็นตัวแทนของพรรคอย่างเป็นทางการบวกกับค่านิยมแบบอนุรักษ์นิยมดั้งเดิมของพรรครีพับลิกันครับผู้สื่อข่าวคริสฮานาสของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
เอกสารแสดงนโยบายของพรรครีพับลิกันฉบับนี้หนา60หน้านะคะและจะถือเป็นนโยบายของพรรคในช่วง4ปีข้างหน้าตามเนื้อหาที่สรุปได้นั้นโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐนโยบายล่าสุดของพรรครีพับลิกันมุ่งไปในทางตรงกันข้ามกับนโยบายที่สำคัญของประธานาธิบดีบารักโอบามาตัวอย่างเช่นนโยบายของพรรครีพับลิกันตำหนิวิพากษ์ข้อตกลงที่สหรัฐและอีก5ประเทศมหาอำนาจได้ทำไว้ในปีที่แล้วกับอิหร่านซึ่งจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแลกเปลี่ยนกับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจนโยบายฉบับนี้ยังคัดค้านแนวทางของประธานาธิบดีโอบามาในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรืออิสลามิกสเตทย่อๆว่า ISและการที่สหรัฐเริ่มติดต่อกับคิวบาอีกครั้งหนึ่งด้วยในเรื่องผู้อพยพประธานาธิบดีโอบามาได้ตั้งเป้ากำหนดไว้ ว่าสหรัฐจะรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียเข้าประเทศ 10,000 คนในปีนี้ทั้งพรรค Republican เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศแม้ทั้งฝ่ายรัฐบาลจะรับรองว่ากระบวนการคัดเลือกตรวจสอบผู้ลี้ภัยนี้จะกว้างขวางครอบคลุมและใช้เวลานานถึง2ปีความหวั่นวิตกของฝ่าย Republican ในเรื่องนี้ไม่ได้ลดลงและภาษาที่ใช้ในนโยบายระบุไว้อย่างชัดเจนเลยว่าผู้ลี้ภัยคนใดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบอย่างพิถีพิถันจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสหรัฐโดยเฉพาะผู้ที่มาจากประเทศที่เป็นแหล่งเพาะผู้ก่อการร้ายนะคะส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างกำแพงกั้นชาวเม็กซิโกนั้นนโยบายใหม่ของพรรค Republican สนับสนุนข้อเสนอของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้สร้างกำแพงขวางกั้นโดยจะต้องเป็นกำแพงที่กั้นพรมแดนด้านใต้ทั้งหมดของสหรัฐและจะต้องแข็งขันพอที่จะระงับการจราจรทั้งทางยานพาหนะและทางเท้าได้อย่างไรก็ตามนโยบายฉบับนี้ไม่ได้ระบุไว้นะคะว่าจะให้เม็กซิโกเป็นผู้จ่ายเงินสร้างกำแพงที่ว่านี้ตามที่นายโดนัลด์ทรัมป์เสนอไว้ด้วยหรือไม่นโยบายฉบับล่าสุดของพรรครีพับลิกันยังต้องการคัดค้านกิจกรรมของจีนในทะเลจีนใต้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นด้วยและเรียกร้องให้สหรัฐจัดการกับประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายการค้าระหว่างประเทศในขณะที่ให้ความเห็นว่านโยบายการค้าเสรีทำความเสียหายให้กับผู้ผลิตสินค้าในสหรัฐและไม่มีถ้อยคำสนับสนุนข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่ประธานาธิบดีโอบามาสนับสนุนเป็นอย่างมากด้วยส่วนประเด็นที่เกี่ยวกับสังคมนั้นนโยบายใหม่ของพรรค Republican ปฏิเสธความพยายามที่จะอนุมัติให้ทหารหญิงปฏิบัติการรบรวมทั้งคัดค้านความพยายามที่จะให้ผู้หญิงไปขึ้นทะเบียนการเกณฑ์ทหารด้วยประเด็นทางสังคมอื่นๆที่สำคัญรวมถึงการเรียกร้องให้ยกเลิกคำพิพากษาของศาลสูงสหรัฐที่ตัดสินว่าการสมรสระหว่างคนเพศเดียวกันมีความถูกต้องตามกฎหมายและใส่ข้อความที่ระบุว่าการแต่งงานตามธรรมชาติซึ่งก็คือการแต่งงานระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเป็นการดีที่สุดสำหรับเด็กและยังมีข้อความส่งเสริมกฎหมายของรัฐที่จำกัดสิทธิ์ในการใช้ห้องน้ำโดยผู้ที่เปลี่ยนเพศด้วยนะคะนักวิเคราะห์ Paris Denard ของพรรค Republican กล่าวว่านโยบายใหม่ของพรรคแสดงความดูถูกเหยียดหยามต่อสิ่งที่ฝ่ายเสรีนิยมได้พยายามต่อสู้เรียกร้องในช่วง8ปีที่ผ่านมาประเด็นที่เป็นหลักสำคัญของพรรค Republican อย่างไม่สั่นคลอนคือการคัดค้านการทำแท้งและการบอกปัดความพยายามใดๆที่จะจำกัดสิทธิ์การเป็นเจ้าของอาวุธปืนในโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวยกย่องชมเชยนโยบายใหม่ของพรรคแม้จะกล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ Fox News ว่าไม่สอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับนโยบายของเขาค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์กล่าวว่ารัฐบาลกรุงมะนิลานั้นจะปฏิเสธคำเสนอของจีนที่จะให้มีการเจรจากันเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ของทั้งคู่โดยให้เหตุผลว่ากรุงปักกิ่งนั้นไม่ได้ยอมรับให้คำตัดสินของศาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นพื้นฐานของการเจรจานะครับในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABS-CBN ของฟิลิปปินส์รัฐมนตรีเพอร์เฟกโตยาเซกล่าวว่าฝ่ายของจีนนั้นซึ่งก็คือรัฐมนตรีหวังยี่ได้เสนอว่าควรจะมีการเจรจากันของทั้งสองประเทศในช่วงสุดสัปดาห์ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำของเอเชียและยุโรปที่ประเทศมองโกเลียนะครับรัฐมนตรียาเซกล่าวว่าตนนั้นได้บอกกับรัฐมนตรีหวังยี่ว่าคำเสนอดังกล่าวนั้นไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและไม่ได้อยู่ในผลประโยชน์แห่งชาติของฟิลิปปินส์ฝ่ายจีนตอบโต้ครับว่าหากว่ากรุงมะนิลายังคงยืนกรานสนับสนุนคำวินิจฉัยของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่กรุงเฮกแล้วทั้งสองประเทศอาจจะเดินหน้าสู่การเผชิญหน้ากันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วศาลได้ปฏิเสธการอ้างอธิปไตยของจีนเหนือทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมด บนพื้นที่เกือบ 3.5 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับและตั้งแต่ศาลมีคำตัดสินดังกล่าวเรือของจีนยังคงคุมพื้นที่ไม่ให้เรือประมงของฟิลิปปินส์เข้ามาในส่วนที่จีนอ้างอำนาจอธิปไตยนะครับซึ่งอีกสักครู่คุณจำเริญตันสมุนจะมีรายละเอียดและบทวิเคราะห์มาเสนอครับยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟิลิปปินส์นะครับศาลสูงของฟิลิปปินส์สั่งถอนข้อกล่าวหาคอร์รัปชันต่ออดีตประธานาธิบดีกอเรียมาคาปากาวอโรโยและสั่งให้ปล่อยตัวเธอโดยทันทีด้วยนะครับนางอโรโยนั้นถูกจับกุมตัวและถูกตั้งข้อหาเมื่อ5ปีก่อนในเรื่องการใช้เงินมูลค่าเกือบ8ล้านดอลลาร์ในทางที่ผิดและต่อมาถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าโกงการเลือกตั้งด้วยนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมเธอนั้นได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะถูกกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งเธอรักษาตัวอยู่ครับกลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องทะเลจีนใต้ครับขณะนี้ดาราคนดังในประเทศเวียดนามจำนวนมากได้แสดงจุดยืนของตนต่อแฟนๆนับล้านในประเทศเกี่ยวกับการตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการที่กรุงเฮกเรื่องความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์และจีนในทะเลจีนใต้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นที่ทราบกันว่าศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่กรุงเฮกกล่าวว่าจีนนั้นไม่มีสิทธิ์ทางกฎหมายตามที่กล่าวอ้างสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์เพื่อที่จะอ้างอธิปไตยเหนือดินแดนส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นะครับและดูเหมือนว่าดาราหลายคนนั้นได้แสดงจุดยืนของตนบนหน้า Facebook นะครับเพราะว่านักร้องคนดังได้ใช้หน้า Facebook ของตนลงกราฟิกเขียนคำว่า no หรือว่าไม่นะครับอยู่บนภาพแผนที่ที่แสดงจุดไข่ปลา9จุดหรือ9 dash line ซึ่งลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่จีนกล่าวอ้างในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในทะเลจีนใต้นะครับนอกจากนั้นแล้วหน่วยงานที่ดูแลสื่อของฮานอยในประเทศเวียดนามก็ยังได้ขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเวียดนามก็ยังได้ปฏิเสธที่จะลงตราประทับในหนังสือเดินทางของชาวจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามด้วยนะครับเกี่ยวกับตุรกีนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือต่อประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวานของตุรกีในการสืบสวนหาความจริงเกี่ยวกับความพยายามล้มรัฐบาลตุรกีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีเออร์โดวานได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์ในวันอังคาร4วันหลังจากความพยายามล้มรัฐบาลอังการานะครับประธานาธิบดีโอบามานั้นได้แสดงความกระจ่างชัดว่าสหรัฐนั้นจะให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมในการสืบสวนหาความจริงผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันด้วยครับเกี่ยวกับความต้องการที่ตุรกีอยากให้สหรัฐส่งตัวกลับผู้นำทางศาสนานายฟาตูลากูเลนซึ่งอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียนะครับเพราะว่าตุรกีเชื่อว่าชายผู้นี้นั้นเป็นผู้ยงใหญ่และร่วมวางแผนความพยายามล้มรัฐบาลครับโฆษกทำเนียบขาวนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดถึงจุดยืนของสหรัฐในเรื่องการส่งตัวนายกูเลนกับตุรกีนะครับเพียงแต่พูดว่าการตัดสินใจใดๆนั้นจะอยู่บนพื้นฐานของสนธิสัญญาที่ทั้งสองประเทศมีมายาวนานครับและอีกด้านหนึ่งครับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UNHCR กล่าวว่ามีความกังวลเรื่องการจับกุมและกักขังผู้คนหลายพันคนในตุรกีซึ่งถูกตั้งข้อสงสัยว่าโยงใยกับการทำรัฐประหารแม้ว่า UN นั้นจะประนามความพยายามล้มรัฐบาลตุรกีก็ตามนะครับขณะนี้ที่ตุรกีมีตำรวจเกือบ 9,000 คนและทหารอีก 6,000 คนที่ถูกไล่ออกจากตำแหน่งนอกจากนั้นคนในวงการตุลาการคือผู้พิพากษาราวๆ 3,000 คนก็ถูกระงับไม่ให้มีบทบาทด้วยนะครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องของศาลพิเศษที่ปากีสถานซึ่งรับฟังข้อกล่าวหาที่ต้องการเอาโทษอดีตประธานาธิบดีมูชาราฟ ในข้อหาทรยศต่อชาตินะครับศาลมีคำตัดสินให้เจ้าหน้าที่ยึดและไม่ให้มีการเคลื่อนไหวทรัพย์สินของอดีตประธานาธิบดีมูชาราฟในปากีสถานนะครับอดีตผู้นำปากีสถานผู้นี้ไม่ได้อยู่รับฟังคำตัดสินหลังจากที่ศาลได้เคยอนุญาตให้เขาเดินทางออกนอกประเทศเพื่อรับการรักษาตัวครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญขึ้นและลงสลับกันไปนะครับ S&P ติดลบ3จุดมาอยู่ที่ 2,164 แต่ว่าดาวโจนส์เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 18,559 Nasdaq ลดลงครับลดลงมา19จุดปิดที่ 5,036 สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก2สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ลดการคาดการอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงเหลือที่ระดับ 3.1% ในปีนี้และ 3.4% ในปีหน้าลดลง 0.1% จากการคาดการเมื่อเดือนเมษายนIMF ระบุว่าการลงประชามติให้อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ได้ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในการลงทุนและกระทบความเชื่อมั่นของผู้บริโภคถือเป็นสาเหตุหลักในการปรับลดการคาดการณ์ครั้งนี้โดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจของอังกฤษนั้นจะเติบโตเพียง 1.7% ในปีนี้และ 1.3% ในปีหน้านะครับอีกด้านหนึ่งบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft รายงานผลประกอบการรายไตรมาสซึ่งสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนโดยมีรายรับเพิ่มขึ้นเป็น 22,600 ล้านดอลลาร์ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเติบโตของธุรกิจคลาวด์ซึ่งเพิ่มขึ้น 7%โดยกำไรสุทธิรายไตรมาสของ Microsoft นั้นเพิ่มเป็น 3,100 ล้านดอลลาร์นะครับขณะที่ราคาหุ้นของ Microsoft ปรับตัวสูงขึ้น 3.5% ต่อหุ้นอยู่ที่หุ้นละ54ดอลลาร์91เซ็นต์ครับและวันนี้บริษัทบัตรเครดิตรายใหญ่ Mastercard เปิดตัวระบบ MasterPass เพื่อนำมาใช้สำหรับการทำธุรกรรมผ่านแอปในโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินออนไลน์หรือซื้อสินค้าออนไลน์นะครับ Mastercard ระบุว่าระบบใหม่นี้สามารถใช้บริการผ่านอุปกรณ์สมาร์ทต่างๆได้ทั้งสมาร์ทโฟนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้หรือแม้แต่หุ่นยนต์นะครับเวลานี้ธนาคารใหญ่หลายแห่งในสหรัฐเช่น Citibank, Capital One และ Bank of America ต่างลงนามความร่วมมือกับแอปพลิเคชัน MasterPass ที่ว่านี้แล้วโดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการในสหรัฐภายในเดือนนี้และมีโครงการขยายบริการไปทั่วโลกภายในปีหน้านะครับข้ามไปที่บราซิลบ้างครับเป็นครั้งที่3แล้วในรอบปีที่รัฐบาลบราซิลสั่งห้ามใช้แอปบริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ WhatsApp หลังจากศาลบราซิลมีคำตัดสินสั่งระงับการใช้ WhatsApp เนื่องจาก Facebook ซึ่งเป็นเจ้าของ WhatsApp นั้นไม่ยอมส่งมอบข้อมูลผู้ใช้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจของบราซิลเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนก่อนหน้านี้ WhatsApp เคยถูกบล็อกในบราซิลมาแล้ว2ครั้งคือเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วและเดือนพฤษภาคมปีนี้ก่อนที่จะสามารถกลับมาใช้ได้ใหม่ในอีกไม่กี่วันปัจจุบัน WhatsApp เป็นแอปที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในบราซิลโดยคาดว่ามีผู้ใช้แอปนี้ในบราซิลราว100ล้านคนครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักบิน2คนของสายการบิน Air Transat ของแคนาดาถูกตำรวจสกอตแลนด์ควบคุมตัวไว้ไม่นานก่อนที่จะนำเครื่องบินขึ้นสู่ท้องฟ้าในนครกลาสโกของสกอตแลนด์เพื่อมุ่งหน้าไปยังนครโตรอนโตของแคนาดาพร้อมผู้โดยสาร250ชีวิตตำรวจสกอตแลนด์ระบุว่านักบินทั้ง2คนนั้นมีอาการเมามายขณะที่ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวและขณะนี้ทั้งคู่ถูกสั่งให้อยู่ในการควบคุมของตำรวจเพื่อรอการไต่สวนต่อไปส่วนเที่ยวบินดังกล่าวต้องถูกเลื่อนออกไปกว่า20ชั่วโมงก่อนที่จะมีนักบินคนใหม่พร้อมเครื่องบินลำใหม่ที่สามารถนำพาผู้โดยสารเหล่านั้นไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยกว่าเดิมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ค ครับหลังจากที่คณะอนุญาโตตุลาการที่กรุงเฮกมีคำวินิจฉัยปฏิเสธคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือพื้นที่เกือบ 3,500,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลจีนใต้แล้วขณะนี้ดูเหมือนว่ากองทัพจีนก็กำลังแสดงท่าทีแข็งกร้าวเพื่อปกป้องจุดยืนของตนนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศบางคนก็เชื่อว่าจีนกำลังดำเนินนโยบายแบบ2แนวคือเน้นทั้งการทหารและการเจรจาจอยซ์หวงผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะมาเล่าให้เราฟังครับ
นักวิเคราะห์กล่าวว่าในความพยายามที่จะปกป้องผลประโยชน์และจุดยืนของจีนในทะเลจีนใต้กองทัพจีนได้แสดงท่าทีอย่างแข็งกร้าวเมื่อเทียบกับท่าทีทางการทูตอย่างเงียบๆที่สหรัฐใช้อยู่ในขณะนี้โดยระหว่างการพบปะระหว่างผู้บัญชาการกองทัพเรือของสหรัฐและจีนที่กรุงปักกิ่งสัปดาห์นี้ผู้บัญชาการกองทัพเรือของจีนได้ประกาศว่าจีนนั้นพร้อมที่จะตอบโต้การคุกคามใดๆในทะเลจีนใต้โดยสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานด้วยว่าผู้บัญชาการกองทัพเรือจีนประกาศว่าจีนพร้อมที่จะรับมือต่อการละเมิดสิทธิ์ของตนและต่อความพยายามใดๆที่จะบีบบังคับให้จีนต้องยอมรับแรงกดดันนั้นจะไม่เป็นผลดีผู้บัญชาการกองทัพเรือของจีนกล่าวเสริมว่าการก่อสร้างต่างๆรอบๆ บริเวณหมู่เกาะสแปรดลีย์จะดำเนินต่อไปในขณะที่การตัดสินใจพัฒนาขีดความสามารถทางทหารเพื่อป้องกันตนเองนั้นจะขึ้นอยู่กับระดับของภัยคุกคามที่มีต่อจีนขณะเดียวกันกองทัพอากาศของจีนก็ยืนยันว่าได้มีการขึ้นบินซ้อมรบเหนือแนวสันทรายสกาโบโรโชว์และการบินซ้อมรบดังกล่าวจะเป็นเรื่องปกติในอนาคตส่วนนายทหารระดับสูงในกองทัพเรือของจีนอีกคนหนึ่งก็เตือนว่าการส่งเรือออกลาดตระเวนโดยกองทัพของต่างประเทศในน่านน้ำซึ่งเป็นกรณีพิพาทนี้จะนำไปสู่หายนะได้ครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับมาฟังข่าวสีสันทางสังคมกันบ้างนะครับขณะนี้ความนิยมเรื่องการแต่งตัวเลียนแบบตัวละครในการ์ตูนได้รับความแพร่หลายในสหรัฐนะครับและมีงานเกิดขึ้นที่ชื่อว่าคอมิกพาลูซาซึ่งเป็นสีสันทางวัฒนธรรมนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ใต้เครื่องสำอางแต่งหน้าที่ปกปิดใบหน้าแท้จริงนักแสดงที่เรียกว่าคอสเพลเยอร์สก็เป็นคนธรรมดาอย่างเรานี่แหละค่ะเพียงแต่คนเหล่านี้ได้มีโอกาสสวมบทบาทตัวละครใหม่ๆเท่านั้นเองYou get into the costume, you get into a new character. You get to be somebody else for a day. คุณเรเชลกล่าวว่าเมื่อได้ใส่คอสตูมชุดใหม่เธอก็ได้สวมบทบาทเป็นตัวละครตัวใหม่ที่ไม่ซ้ำกันผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าบางครั้งคอสเพลเยอร์สอาจจะซื้อชุดคอสตูมและหน้ากากมาสวมแต่ส่วนมากแล้วจะคิดค้นชุดขึ้นมาเองและมักจะนำเข้าร่วมแข่งขันในงานประกวดต่างๆอย่างงาน Cosmic Palooza ที่มีตัวละครจากหนังสือตลกภาพยนตร์เชิงวิทยาศาสตร์และภาพยนตร์เชิงแฟนตาซีตลอดจนเกมต่างๆออกมาเดินเพ่นพ่านค่ะ
They get to really show off different types of craftsmanshipAnd there's a lot of pride in that, a lot of professionalism for some of them.
คุณจอห์นไซมอนส์ผู้ก่อตั้งคอมิกพาลูซากล่าวว่าผู้เข้าร่วมงานได้แสดงฝีมือด้านการประดิษฐ์ต่างๆมากมายหลายอย่างได้ความภาคภูมิใจในผลงานที่นำออกมาโชว์และบางคนยังได้โชว์ความเป็นมืออาชีพอีกด้วยค่ะ
We work under a master of smith and everything you see here we actually had a part in creating.
คุณจิมมี่เลเธอร์สมิธหนึ่งในคอสเพลเยอร์ในงานกล่าวว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Leather Smith ที่นิยมเครื่องหนังผลงานที่ออกมาโชว์ในวันนี้ทุกชิ้นพวกเขามีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ค่ะในขณะที่ cosplayers ที่เข้าร่วมงานหลายๆคนอาจจะเป็นคนที่ชอบแสดงออกต่อสาธารณะแต่ก็มีจำนวนหนึ่งนะคะที่เป็นคนขี้อายซึ่งมักใช้หน้ากากเป็นเครื่องช่วยอำพรางหรือไม่ก็ใช้เครื่องสำอางช่วยปกปิดใบหน้าค่ะคุณจิมเป็นผู้ร่วมงานคนหนึ่งค่ะซึ่งประกาศว่าตนเองเป็นคนขี้อายมาก่อนเขาเดินทางมาร่วมในงานนี้จากเมืองซานแอนโทนิโอในรัฐเท็กซัสค่ะ
It helps me socialize and it's really helped me a lot
เขาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการเข้าร่วมในงานแต่งตัวชุดตัวละครช่วยให้เขาเข้าสังคมได้ง่ายขึ้นและได้รู้จักกับคนอื่นคุณจิมบอกว่าเขามักจะแนะนำวิธีนี้ให้แก่คนที่อายุน้อยกว่าที่เขาได้พบเจอโดยบอกว่าเป็นวิธีกำจัดความเขินอายที่ดีค่ะคอสเพลย์ช่วยเข้าหาแฟนได้ค่ะแต่ว่าสำหรับคนอื่นๆหลายคนนะคะความสนุกสนานตื่นเต้นอยู่ที่การได้สวมชุดคอสตูมค่ะหรือชุดแต่งกายแฟนซีต่าง
ๆ And it's really exciting, you know, to step outside of your life and really be somebody new.
คุณเรเชลกล่าวนะคะว่าตื่นเต้นมากที่ได้สวมบทบาทใหม่ๆที่ไม่ใช่ตัวตนของเธอค่ะ มีการจัดประกวดแต่งชุดตัวละครขึ้นมากมายทั่วโลกนะคะในปัจจุบันและการแข่งขันระดับนานาชาติจัดขึ้นทุกปีค่ะที่ World Cosplay Summit ในประเทศญี่ปุ่นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและปิดท้ายวันนี้นะครับคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เวลาผู้คนในแถบอเมริกาเหนือและยุโรปต่างก้มหน้าก้มตามองโทรศัพท์มือถือของตนขณะที่อยู่นอกบ้านซึ่งเป็นผลมาจากเกมโปเกมอนโกที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในหลายประเทศครับหลายคนต่างออกมาพูดถึงอันตรายจากเกมนี้แต่ก็มีนักเล่นบางคนที่บอกว่าโปเกมอนโกนั้นมีประโยชน์เช่นกันผู้สื่อข่าวอลิสเบธลีมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพศสุภาผลจะมาเล่าส่งท้ายวันนี้ครับ
ครับเกมโปเกมอนโกใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Augmented Reality หรือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมซึ่งเป็นการนำแผนที่จริงๆที่ปรากฏอยู่ใน GPS มาใช้ประกอบกับภาพตัวการ์ตูนโปเกมอนที่ปรากฏออกมาให้เห็นผ่านกล้องที่ติดมากับโทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่องนะครับผู้เล่นจะต้องออกเดินหาตัว Pocket Monsters หรือที่เรียกสั้นๆว่าโปเกมอนไปตามสถานที่ต่างๆและเมื่อตัวสัตว์ประหลาดโปเกมอนปรากฏออกมาให้เห็นทางหน้าจอโทรศัพท์ผู้เล่นจะสามารถจับตัวโปเกมอนเหล่านั้นเอาไว้เพื่อฝึกฝนและต่อสู้กับสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆนะครับโปเกมอนโกได้รับการจัดอันดับจาก Survey Monkey Intelligence ว่าเป็นเกมอันดับหนึ่งของปีค.ศ. 2016ไปแล้วเมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้เล่นขณะที่บริษัท Sensor Tower ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้โทรศัพท์มือถือก็ระบุว่าปัจจุบันผู้คนใช้เวลากับโปเกมอนโกนานกว่า Facebook และ Snapchat เสียอีกนะครับขณะเดียวกันเว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูล SimilarWeb แสดงให้เห็นนะครับว่า 5.9% ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ Android คือผู้เล่นเกมผ่านแอป Pokemon Go ซึ่งมีจำนวนแซงหน้าผู้ใช้แอป Twitter ในแต่ละวันด้วยมีการวิพากษ์วิจารณ์มากมายถึงอันตรายที่แฝงมากับเกมนะครับเช่นการที่ผู้เล่นมัวแต่ก้มหน้ามองโทรศัพท์มือถือโดยที่ไม่มองสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวทำให้อาจถูกฉกชิงโทรศัพท์ถูกรถเฉี่ยวชนถูกล่อลวงไปในสถานที่เปลี่ยวหรือแม้แต่เดินตกหน้าผาขณะที่มัวแต่หาตัวโปเกมอนและในช่วงหลายวันมานี้มีรายงานอุบัติเหตุทางรถยนต์หลายครั้งที่มีสาเหตุจากการที่ผู้ขับขี่มัวแต่มองหาตัวโปเกมอนในจอโทรศัพท์มือถือทำให้ทางตำรวจสหรัฐต้องมีคำเตือนไปถึงผู้เล่นเกมโปเกมอนนะครับออกมา6ข้อด้วยกัน1คือต้องตื่นตัวตลอดเวลา2ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมรอบตัว3พยายามเล่นเป็นกลุ่ม4อย่าขับขี่ยานพาหนะใดๆขณะเล่นเกม5อย่าบุกรุกเข้าไปในสถานที่ส่วนบุคคลและ6ระวังถูกล่อลวงไปยังสถานที่เปลี่ยวนะครับถึงกระนั้นคุณลินชาวนักศึกษาที่ University of Southern California ชี้ให้เห็นถึงข้อดีบางอย่างของการเล่นเกมนี้เช่นการที่ได้เดินออกกำลังกายและได้เดินสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบๆที่คุณอาจไม่เคยสำรวจมาก่อนซึ่งต่างจากการเล่นเกมในอดีตที่ต้องอุดอู้อยู่ภายในบ้านและที่สำคัญคือการได้ออกมาพบหน้ากับคนอื่นที่เล่นเกมเดียวกันและได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับเกมโปเกมอนโกด้วยนะครับทางด้านคุณทอดลิชมันแห่ง University of Southern California ผู้ศึกษาวิจัยเรื่องเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมมานานหลายปีชี้ว่าเกมโปเกมอนโกคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีเกมดิจิตอลแห่งอนาคตและเชื่อว่าเทคโนโลยีที่ว่านี้จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตมนุษย์ในแทบทุกด้านอย่างไรก็ตามนักวิจัยผู้นี้บอกนะครับว่าแม้หัวใจสำคัญของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมคือการดึงบางสิ่งในโลกดิจิตอลออกสู่โลกความจริงแต่ในที่สุดแล้วตัวคุณเองก็ยังต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องรู้เท่าทันและอย่าให้เทคโนโลยีมาเป็นตัวกำหนดชีวิตเราครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington